Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini agenda awani. Negara sedang menyiapkan masyarakat dan keseluruhan rakyat untuk bersiap siaga bagaimana kita terus hidup dengan norma dikeliling kita dengan pandemik COVID-19 dan apabila kita sudah pun beralih ataupun diminta beralih ke era ataupun lingkungan endemik, apakah yang wajib kita lakukan dan bagaimana reaksi masyarakat ataupun komuniti apabila kes-kes tiba-tiba meledak ataupun peningkatan ketara di sesuatu lokaliti. Semuanya ini penting kerana kita sudah belajar banyak perkara, semua pemegang taruh belajar banyak perkara sejak pandemik COVID-19 melanda negara dan dunia 18 bulan yang lalu. Sama ada dari aspek epidemiologinya, dari aspek kesihatan awam, begitu juga dari aspek saringan dan juga bagaimana kita menjaga penjarakan sosial dan juga penjarakan fizikal. Jadi semuanya ini penting untuk kita menjadi salah sebuah ataupun salah satu komuniti yang berdaya tahan dan mampu untuk kembali hidup seperti normal dengan waktu ataupun situasi masa yang lebih pantas. Kerana kita tidak mampu untuk hidup dengan pandemik sepanjang masa seperti Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, apapun nama yang digunakan oleh Majlis Keselamatan Negara, tetapi kita ingin hidup dengan virus COVID-19 ini. Jadi itu yang akan saya bincangkan bersama Pak Nur Azam Abu Samah, pengarah program dan juga dari Mercy Malaysia. Assalamualaikum Pak Azam, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Haji.
Pak Azam, apa sebenarnya yang menjadi cetusan idea Mercy Malaysia dengan kerjasama NAKMA untuk melaksanakan program-program bersama komuniti yang dipanggil program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti yang kita ajukan pada perbincangan pada malam ini, iaitu merujuk kepada isu pandemik COVID-19. Jadi mungkin sebagai latar, bagaimana Mercy mempunyai modul tertentu untuk membangunkan masyarakat supaya mereka bersiap siaga dalam masa yang sama mereka mampu berdaya tahan. Pak Azam.
Okey. Kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu apabila berlakunya bencana dan masuk ke fasa pemulihan, kita seharusnya mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana yang selepas itu. Maknanya kalau mereka di mereka melalui gempa bumi, mereka juga terpaksa melalui bencana seperti tsunami, banjir dan sebagainya, mereka akan dipersiapkan semula bagaimana untuk hidup dengan lebih baik, duduk di tempat yang selamat, atur cara ataupun langkah-langkah penyelamatan diri dan juga bagaimana tindakan yang harus dibuat semasa fasa kecemasan. So begitu juga perkara ini sama. Maknanya Mercy Malaysia dah mempunyai modul program Community Based Disaster Risk Management ni sejak daripada tahun 2006 lagi. So kita telah pun ada kepelbagaian di dalam merangka modul ini khusus untuk mereka yang melalui bencana banjir. Kita juga pernah masuk ke daerah yang dilanda gunung berapi dan melakukan program yang sama khusus untuk menghadapi bencana selepas itu, termasuklah tsunami dan juga gempa bumi. So kali ini pada tahun lepas sebenarnya di fasa PKP2 selepas masuk ke fasa pemulihan pada waktu itu, kami sudah mula mengadakan program Community Based Disaster Risk Management for Pandemic ini untuk kita jadikan sebagai pilot project bagaimana masyarakat mempunyai daya tahan tersendiri, mempunyai keupayaan penyesuaian tertentu semasa fasa PKPD terutamanya sebab tu mereka terpaksa terkurung dalam masa 2 minggu di kawasan atau lokaliti tertentu dan bagaimana mereka harus menyesuaikan diri, bagaimana harus mereka menjaga kesihatan mental, keluarga dan sebagainya, semua perkara ini cuba kita usahakan untuk kita melihat suasana baru ataupun program yang modul yang baru untuk kita guna pakai. Dan seterusnya kita latih komuniti itu sendiri untuk melakukan strategi-strategi persediaan, pemantauan serta tindakan khusus untuk menangani wabak COVID-19 ini. Itulah sebenarnya, dari pengalaman ini bukanlah pengalaman yang baru. Daripada 2006 kita dah ada modul program Community Based Disaster Risk Management, dan pada tahun lepas kita sudah pun mulakan khusus untuk pandemik COVID-19 ini dengan komuniti.
Pak Azam, cuba kita faham lagi apa yang membezakan program penyesuaian ataupun pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti pandemik COVID-19 ini berbanding program yang melibatkan bencana alam ataupun bencana semula jadi seperti banjir, gunung berapi ataupun taifun dan seumpamanya. Kerana dalam rangka kerja Sendai 2015 hingga 2030 itu, ia lebih banyak memberikan penekanan kepada 7 strategi itu, iaitu menyiapkan masyarakat supaya mereka mampu bangkit dengan cepat, bagaimana mengurangkan risiko kematian korban akibat bencana alam, bagaimana dapat mengurangkan kelompok komuniti supaya mereka tidak terlibat dalam kesan bencana alam yang lebih serius dan seumpamanya, antara yang 7 itu. Tetapi untuk COVID ini, untuk pandemik ini, ini musuh yang kita tidak nampak. Bagaimana masyarakat perlu lebih berwaspada apabila berhadapan dengan COVID-19 dan ketika pandemik ini kita hanya mengetahui apabila kita membuat saringan ataupun ujian, ataupun apabila dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sebuah keluarga ataupun lokaliti itu ada kes yang positif. Tetapi bagaimana masyarakat akan lebih proaktif, lebih kehadapan mengetahui mereka sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ataupun kebolehjangkitan virus COVID-19 ini?
Baik. Ini sebenarnya perbezaan yang paling ketara adalah pada kemusnahan sekiranya berlakunya bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya, akan berlaku kemusnahan infrastruktur, bangunan, alam dan sebagainya. Berbeza dengan COVID-19, tidak ada kemusnahan alam sekitar, baik bangunan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan infrastruktur ini. Tetapi kita melihat hal ini sangat menekankan kepada kesihatan awam dan juga hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga keterhubungan masyarakat itu sendiri. So, 3 perkara ni sangat-sangat penting untuk kita pertingkatkan dari segi kepahaman, kesedaran masyarakat, memahami apa tindakan yang patut mereka buat serta persediaan bagaimana dan apabila kita nak masuk kepada fasa pemulihan. Dan berbezanya satu lagi untuk pandemik ni dengan bencana-bencana alam yang lain, fasa pemulihan merupakan fasa persediaan juga. So, dia tidak sama dengan kalau kita tengok apabila berlakunya misalnya tsunami di Aceh, dia berlaku pada hujung bulan 12. So, fasa pemulihan akan bermula selepas 6 bulan dan dia akan terus berangsur pulih. Tetapi kita masuk ke dalam bencana ataupun perkara berkaitan dengan pandemik ni, kita sekarang ni cuba masuk kepada fasa endemik. Bermakna kita melihat bagaimana sekolah dah dibuka semula, pekerja harus meneruskan pekerjaan, yang harus berniaga, dan dalam masa yang sama kita harus memperketatkan SOP yang kita tak boleh leka, kita kena pastikan pematuhan dan juga pemantauan yang tidak kita cuma harapkan daripada pihak berkuasa saja, tapi komuniti ini kita sendiri boleh melakukan persediaan serta perbincangan di kalangan komuniti di dalam di kampung kita, di tempat kita ni, untuk melihat bagaimana penyediaan SOP yang lebih ketat khusus untuk masuk kepada fasa endemik ini. Ini sebenarnya perkara yang sangat-sangat pentinglah, sebab kita tidak boleh mengambil mudah perkara tentang yang selalu kita buat selama ni, penjagaan diri, penjagaan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat adalah mereka yang sepatutnya, sewajarnya bersedia untuk melakukan sesuatu yang boleh mereka rancang dan mereka lakukan khusus untuk memerangi wabak COVID-19 ini.
Okay. kerajaan sudah pun mengumumkan bahawa apabila kita beralih ke fasa endemik dalam masa mungkin 6 bulan ataupun tempoh tertentu untuk kita bersiap siaga dari sekarang, kerajaan mengumumkan bahawa kerajaan tidak akan mengenakan perintah kawalan penuh ataupun penutupan penuh sektor ekonomi ataupun sektor sosial. Kalau ada pun kes yang dilaporkan, lokaliti yang terlibat sahaja ditutup dan aktiviti lain akan dijalankan seperti biasa. Jadi bagaimana Mesir Malaysia dan kerjasama NADMA, Majlis Keselamatan Negara, akan menganjurkan program sebegini kepada masyarakat dan apakah yang akan dijelaskan kepada masyarakat jika mereka terlibat dalam lokaliti yang bakal ditutup itu dan mereka akan hidup seperti biasa dan ada ruang-ruang untuk mereka melakukan kegiatan sosial ataupun kegiatan ekonomi, Pak Azam?
Okey, so tujuan program Community-Based Disaster Risk Management for Pandemic ini dilakukan dengan masyarakat adalah untuk memperkenalkan konsep pemerkasaan masyarakat dalam menangani wabak COVID-19 ni. So seterusnya memupuk kesedaran mereka tentang risiko, tentang apa yang dikatakan peraturan, langkah-langkah dan SOP yang telah ditetapkan. Kenapa perkara itu penting. Dan seterusnya meningkatkan tahap keterhubungan masyarakat serta perpaduan antara kaum. Ini adalah perkara yang besar juga. Sebab kita kadang-kadang melihat pada SOP dan juga penekanan kepada perkara yang penting. Tapi hal keterhubungan, kalau dilihat ataupun dikaji, banyak teori-teori berkaitan dengan daya tahan komuniti ini, mereka membincangkan hal keterhubungan. Maknanya, sekiranya hal keterhubungan ini baik di antara komuniti di satu lokaliti bersama dengan baik kerajaan negeri, baik dengan persatuan maupun dengan apa namanya NGO-NGO, maka di situ akan ada bantuan dan juga saling bantu-bantu antara mereka. So hal meningkatkan tahap keterhubungan ini juga penting. Sebab itu kita menekankan perkara tersebut. Dan seterusnya yang paling penting adalah dalam menyediakan plan perancangan strategi komuniti khusus untuk persediaan pemantauan dan tindakan dalam menghadapi COVID-19 ini. So, perkara yang nak dibuat ini, yang kita cuba sampaikan kepada masyarakat ini adalah perkara asas yang sepatutnya komuniti mula memainkan peranan untuk bersama-sama mematuhi apa yang telah ditetapkan daripada apa namanya SOP yang ditetapkan oleh KKM dan juga MKN dan semua agensi dan juga kementerian punya SOP yang telah ada yang sebagaimana kita dengar tadi tentang berkaitan dengan ekonomi maupun sosial selepas ni semua akan dibuka semula. Tapi bagaimana masyarakat setempat boleh memperincikan lagi terutama pada lokal-lokaliti yang berbeza. Kita lihat ada yang tinggal di kawasan flat, kawasan pangsapuri, pembangunan bertingkat, ada juga yang tinggal di kawasan tepi pantai yang mana mereka ni rata-rata apa namanya mempunyai homestay ataupun pekerjanya adalah pekerja hotel yang selama ni dah tak ada dah pekerjaan. Lokaliti yang berbeza seperti kawasan pedalaman, kawasan perkampungan, kawasan taman, semua mempunyai cara hidup dan juga apa namanya perbezaan walaupun tak sedikit banyak ada juga perbezaan. So kita akan cuba masuk ke beberapa daerah yang kita cuba masuk ke seluruh Malaysia untuk melihat bagaimana ataupun apakah best practice yang pernah mereka lakukan dari segi perniagaan misalnya di sebelah apa namanya mungkin di sebelah Pulau Pinang ada sebelah pantai Pulau Pinang berbeza dengan mereka yang duduk di sebelah pantai di Terengganu dan Kelantan. Tapi apakah best practice untuk mereka teruskan kehidupan mereka, hal yang berkaitan dengan livelihood. Kita juga akan menyentuh strategi bagaimana program kekal sihat yang boleh dilakukan, program apa namanya peningkatan maklumat dan juga informasi yang boleh disebarkan di kalangan mereka. So semua perkara ini boleh kita lakukan sekiranya kita mempunyai strategi-strategi tertentu dengan masyarakat. Dan kita akan mulakan dengan perjumpaan biasanya dengan pegawai daerah atau DO, seterusnya masuk kepada inilah penghulu kampung, MPKK dan berjumpa dengan seluruh masyarakat dan mereka inilah yang akan duduk menyediakan plan perancangan strategi desa ataupun kampung tersebut untuk mereka teruskan. Bukan maknanya mesti cuma memandu arah dan mereka akan duduk berbincang dan ada beberapa perbincangan dalam bentuk perkumpulan, terusnya pembentangan dan perkara inilah yang kita cuba selaraskan dengan apa yang telah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.
pengurangan risiko bencana COVID-19 ataupun pandemik juga bergantung kepada pengalaman kita yang lalu. 18 bulan kita melalui situasi yang getir mengharungi peningkatan ketara ataupun peningkatan mendadak kes positif COVID-19. Kalau kita merujuk kepada lokaliti-lokaliti yang terkesan teruk, terutamanya di kawasan PKPD, Pak Azam misalnya, ada pelbagai kisah kita dengar. Misalnya di Sabah itu, di kawasan Tawau ataupun Sandakan, lokaliti tinggal di flat-flat perumahan kos rendah, masyarakat awam, mereka terkurung melebihi daripada 2 minggu kerana kes masih tinggi dan sebagainya, sampai ke tahap mereka terpaksa merusuh kerana mereka tidak ada pendapatan kerana kebanyakannya bergaji hari. Mereka tidak ada bakul makanan yang disampaikan, mungkin terlewat sedikit oleh pihak berkuasa tempatan ataupun di kalangan NGO. Kalau di kawasan tertentu, mereka jauh ke pedalaman, misalnya terletak di pulau-pulau di persekitaran Semporna, misalnya mereka terputus kerana perintah kawalan pergerakan itu menyebabkan mereka tidak mampu untuk mencari rezeki sebagai nelayan kerana tidak boleh, kerana tidak dibenarkan untuk menangkap ikan dan sebagainya. Begitu juga di lokaliti di kawasan kampung tradisional. Mereka berselerak dengan kampung yang besar dan mereka tidak dibenarkan untuk keluar untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Jadi bagaimana konsep pengurusan bencana risiko ini mengajar kita bahawa setiap lokaliti itu berbeza pendekatannya dan cara kita untuk menguruskan hal berkaitan dengan kemunculan kebolehjangkitan baru COVID-19 itu perlu berasaskan lokaliti tersebut dan dapat difahami dengan baik supaya apa yang kita pelajari 18 bulan lalu tidak diulangi semula, Pak Azam.
Okay. So, sebagaimana yang saya sebut daripada awal tadi, community-based disaster risk management atau for pandemic ini ataupun program pengurusan risiko bencana khusus untuk pandemic ini adalah program ataupun latihan bagi untuk masyarakat menguruskan apa risiko pandemik berasaskan ataupun milik setempat atau maknanya milik mereka sendirilah. Di mana kita pergi itu, dekat situlah dia punya plan strategiknya akan berbincang tentang apa nama keperluan mereka dan juga apa nama tu demografi kawasan yang mereka tinggal. So kita boleh ambil daripada salah satu modul yang kita akan adakan adalah berkaitan dengan pemetaan risiko pandemik. So pemetaan risiko pandemik adalah penilaian risiko bagi satu-satu penempatan dalam mengumpulkan maklumat, bukan mengumpulkan maklumat hal berkaitan dengan vulnerability maupun risiko saja, tapi kita juga akan mengumpulkan maklumat keupayaan masyarakat yang ada di sekitar itu dalam untuk mereka melihat apakah perkara-perkara yang boleh menjadikan informasi penting untuk mereka guna pakai dalam meningkatkan lagi lah apa namanya persediaan mereka selepas itu. Sebab semua perkara yang dibincangkan akan mempunyai penglibatan daripada kelompok-kelompok tertentu. Sebab mereka yang datang ni nanti akan datang daripada semua pelbagai pihak, daripada pihak agensi kerajaannya, daripada apa sekolah, daripada mungkin masjid ataupun gereja maupun kuil. Mereka juga yang kita undang adalah datang daripada peniaga di pasar ataupun mereka yang apa namanya bekerja harian. So semua ni kita akan undang sekali untuk mereka sama-sama menyampaikan maklumat dan berbincang untuk menyusun strategi. So yang saya rasa saya nampak juga kesan baik yang pernah kita buat di program yang sebelum ni di Bandar Universiti di Perak. So mereka selepas tu sudah pun mempunyai apa struktur organisasi khusus untuk bencana pandemik. So apabila berlakunya apa PKPD ataupun ada PKP 3.0, mereka sudah jawatankuasa apa namanya yang dibuat ni yang dibuat dengan menggunakan jawatankuasa mungkin dengan apa mereka yang jadi jawatankuasa masjid. So mereka sudah boleh membuat penghantaran barang bantuan, mereka ada gerobok apa rezeki yang mereka minta siapa-siapa nak menyampaikan apa namanya bantuan boleh hantar ke masjid. So lepas tu mereka sendiri akan hantarkan. Mereka juga melakukan program livelihood yang baru dengan kerjasama apa namanya Fama untuk menanam buat pertanian bandar di kawasan masjid. So So mereka hasil tu mereka dapat, mereka bagi sayur-sayur tu kepada asnaf dan juga golongan yang yang memerlukan. Hasil yang lebih tu mereka apa namanya jual dan duit tu mereka simpan untuk tabung bantuan selepas itulah untuk bantuan apa namanya mereka yang terkesan dengan apa COVID-19 ni. So semua ni kita gerakkan melalui community. So program community ini adalah program bersama masyarakat di satu kawasan tersebut berbincang untuk memikirkan apa yang terbaik untuk mereka lakukan. Inilah yang sebenarnya kita harapkan selepas ni masyarakat memainkan peranan untuk melihat bagaimana pandemik COVID-19 ni untuk kita lalui bersama dengan norma baru dan semangat yang sebenarnya bukan takut dengan COVID tu, tetapi kita kerana kita lebih faham bagaimana perkara itu akan transmit kepada ni, bagaimana kita nak memutuskan rantai, kenapa kita harus kalau tak sihat kena duduk kat rumah dan perkara yang apa merancang sesuatu tu haruslah merancang dengan kepekaan terhadap ada kebarangkalian untuk tertularnya wabak tu kepada keluarga ataupun diri kita.
Pak Azam, bagaimana program sebegini digabung jalin dengan kekuatan digital ataupun melalui dalam talian? Kerana apabila berlakunya sesuatu pandemik dan bagaimana masyarakat terkesan amat kritikal ketika wabak melanda negara sepanjang 18 bulan yang lalu sampai mereka tidak mampu untuk menyediakan makanan di atas meja, mereka tidak mampu untuk bekerja kerana kilang dah tutup ataupun yang meniaga hari mereka tidak ada gaji hari kerana perniagaan mereka tidak dibenarkan untuk beroperasi, dan masyarakat bangkit dengan menggunakan digital seperti kitajaga.co misalnya, masyarakat menggunakan red flag, bendera putih. Jadi adakah kita juga wajar membuka ruang-ruang sebegini supaya apabila masyarakat diberi pemerkasaan ataupun empowered community, mereka sendiri boleh bergerak lebih pantas dan mereka tahu masyarakat memerlukan apa lebih spesifik. Yang ini memerlukan tuala wanita. Keluarga ini memerlukan beras kerana mereka tidak ada makanan asas di rumah. Yang ini tidak mampu untuk membayar bulanan kereta kerana tak ada cash lagi, kerana tidak ada kerja. Jadi adakah itu juga wajar dimasukkan? Bagaimana kita mendaya tahankan masyarakat dalam hal ini?
Okey, kita lihat khusus untuk komuniti-komuniti yang kita cakap tadi berbeza dengan lokaliti yang tertentu. Mungkin saya duduk di sekitar Rong Semaju. Saya memang well lah dengan apa namanya FFM yang sebegitu, dan saya rasa sangat bagus. Dan kita pun, saya rasa anak-anak saya sendiri pun boleh dah menghantarkan bantuan-bantuan tu melalui apa kotak makanan, melalui Grab dan sebagainya. Itu sangat penting. Tetapi di kampung-kampung yang sempat kami berbincang dengan apa namanya EDO Greek, mereka cuba menggunakan powernya atau kuasa grup WhatsApp itu sendiri. Maknanya penghulu mengetahui semua keluarga yang duduk di sekitar-sekitar kawasan mereka melalui grup-grup WhatsApp ni tadi dan menyampaikan maklumat-maklumat penting khusus untuk apa memberitahu apakah perkara yang sedang berlaku dan bagaimana tindakan-tindakan yang patut mereka lakukan. So dia akan ada perbezaanlah bila kita nak melihat pada teknologi ini, mereka duduk di bandar dan di luar bandar ini ada perbezaan. Sebab kita sangat menggalakkanlah, terutama dalam hal yang sebegini pun kita cuba juga menyampaikan, maknanya program training of trainers mesti Malaysia nanti dengan daerah pun kita akan cuba yang menyampaikan melalui apa teknologi, ada yang melalui kita apa secara maya sahaja, ada yang kita turun langsung ke lapangan, tapi kita berusaha untuk masukkan ke setiap daerah ilmu ataupun modul program ni supaya mereka sendiri boleh menyampaikan kepada komuniti dan mereka dapat menghasilkan plan strategik apa komuniti sendiri dalam memerangi COVID-19.
Pak Azam, dari aspek yang mungkin tidak kurang penting dan mungkin paling penting ketika pandemik ini, iaitu aspek psikososial. Ini juga diangkat oleh Mercy sebagai satu red flag ataupun amaran awal kepada masyarakat bahawa tekanan mental, tekanan emosi amat penting untuk dijaga dan juga dikongsikan jika ada sebarang perlakuan ataupun gejala di kalangan ahli masyarakat, apatah lagi nukleus yang paling asas iaitu ahli keluarga. Pak Azam.
So, okay. Dalam program yang kita akan jalankan ini, ada dua tema yang akan menyentuh tentang kesihatan apa namanya mental, iaitu pertama tema yang kedua itu kesihatan awam dan kesihatan mental. Di situ kita akan menerangkan bagaimana untuk apa namanya penjagaan diri, hentikan stigma dan sokongan sosial. Dan seterusnya di tema yang kelima, kita akan ada satu apa namanya perbincangan khusus di kalangan komuniti apa yang, bagaimana sokongan sosial ni boleh diadakan di peringkat mereka. Kerana di beberapa tempat yang kami dah hadir untuk apa namanya turun ke lapangan, mereka sudah mempunyai sistem yang mereka gunakan selain daripada apa yang boleh digunakan contohnya untuk call Mercy Malaysia ataupun call apa talian sokongan daripada KKM. So mereka sudah mempunyai macam kaunselor yang boleh datang ke masjid untuk sekian-sekian masa berjumpa dengan kaunselor ataupun apa-apa pakar psikiatri atau pakar psikologi untuk mereka tetapkan masa di satu-satu komuniti yang pernah kami jumpa. So di situ mereka akan berusaha untuk melihat apakah bentuk-bentuk apa namanya tindakan yang mereka boleh bantu. So perkara ni kami tidak memandang rendah, sebab tu ada dua topik yang besar di dalam apa namanya tema modul yang kami akan hadirkan nanti untuk masuk ke kampung-kampung dengan masyarakat.
Terima kasih. Saya rasa kita akan terus memantau dan berinteraksi lebih kerap dengan pihak Mercy Malaysia kerana program kesiapsiagaan masyarakat berasaskan komuniti dalam hal menangani pandemik COVID-19 ini amat penting. Walaupun kita sudah melihat angka kita beransur menurun, tetapi tidak semestinya apabila kita sudah ada pelindungan vaksinasi penuh di kalangan majoriti rakyat, kita tidak mungkin akan dijangkiti lagi oleh COVID-19 kerana varian-varian baru mungkin ia berbeza dan mungkin akan terus menjangkiti masyarakat. Tetapi kita perlu hidup dengan virus ini dalam situasi endemik, tetapi kita perlu ada SOP dan cara untuk kita menangani ahli keluarga, masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Terima kasih Pak Noor Azam Abu Samah dari Mercy Malaysia. Itu saja agenda awani pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.